Ne bucurăm de dumneavoastră și considerăm că sunteți un model și un exemplu pentru noi toți și nu ne îndoim de faptul că sunteți binecuvântați de Dumnezeu. Referitor la ce spunea fratele Aurel mai devreme, că am venit la casa părintească, vreau să vă spun că atunci când Dumnezeu binecuvintează pe cineva, îl face să își vadă urmașii și până la al patrulea neam. Și eu cred că cam reprezint al patrulea neam în dimineața aceasta aici. Mă bucur foarte mult să îmi găsesc rădăcinile în locul acesta. În 1968, când a fost înființată această biserică, împlinisem 5 ani. Nici nu știam că există America. Nu cred că eram la vârsta aia conștient de faptul că e altceva în afară de România. Nu știam. Nici România nu știam prea bine că există. Însă aici un grup de frați au pus bazele unei lucrări, fără probabil să-și imagineze prea mult despre viitor. Și vedeți, aici este o mare problemă pe care noi o avem. Gândim prea mult. Ar trebui să-L lăsăm pe Dumnezeu să gândească, că și așa noi, și dacă gândim și dacă nu gândim, majoritatea lucrurilor pe care le gândim noi nu o să se întâmple și lucruri la care nu ne așteptăm și nici nu ne trec prin minte, care nu sunt zămizlite de gândurile noastre, acelea Dumnezeu le are în vedere cu privire la viitorul nostru. Și mi-a plăcut gândul acesta, aceste 5 familii s-au hotărât să facă ceva. Semănătorul merge și seamănă sămânța și pe urmă pe Dumnezeu îl privește să se ocupe de bobul acela mic care, de la care nu te aștepți la prea mult. Vă salut în numele Bisericii Elim și sunt împreună cu un grup de frați și cu fratele pastor George Petre, fratele Gaode, mă bucur de fratele Tkaciuc, ne bucurăm de dumneavoastră și ne simțim în familie, considerăm că sunteți frații noștri. Dragii mei, biserica aceasta, chiar când am venit în Chicago în urmă cu vreo 13 ani, o știam biserica din South. Și însuși faptul că ați rezistat în zona aceasta, mai de sud sau așa cum mai de vest, să știți că a reprezentat o binecuvântare pentru orașul nostru. Mai mult decât atât, mi-aduc aminte cu plăcere și de zilele când a venit fratele Sandu, ne-a vizitat la Betania pe vremea aceea și primul gând cu care a venit a fost de colaborare. Cred eu că Dumnezeu așteaptă lucrul acesta de la noi. Cred eu că Dumnezeu așteaptă să ne iubim unii pe alții. Cred eu că Dumnezeu așteaptă să vorbim bine despre lucrarea pe care El o face în celelalte biserici, pentru că până la urmă trebuie să recunoaștem lucrul acesta, sunt bisericile Domnului Iisus Hristos și El este Domnul și Stăpânul și Mântuitorul nostru al tuturor. M-am bucurat de fratele Trifu și așa l-am cunoscut, că este fondatorul mișcării române penticostale din Chicago. Dragii mei, cu istoria pe care o avem și vă mulțumim pentru istoria aceasta bogată pe care ne-ați pus-o la dispoziție, cu istoria aceasta și cu ceea ce Dumnezeu a făcut și va face, avem mari speranțe pentru următorii 40 de ani, dar eu cred că nu vor mai fi atâția și ne va lua Domnul acasă, își va răpi biserica și vom fi împreună în împărăția Lui. Domnul să facă lucrul acesta cu noi. În dimineața aceasta aș dori să am un mesaj pentru Biserica Golgota și mă voi referi la Biserica din Antiohia, care este un model pentru bisericile noastre. Mergând pe ideea aceasta pe care a enunțat-o fratele Aurel și cu care sunt foarte de acord, considerând că în istorie au existat foarte multe biserici care acum nu mai sunt, care au avut un trecut și o istorie glorioasă și care astăzi nu mai există, vreau să vă spun că nicio biserică locală nu trebuie neapărat să fie. dacă nu întrunește niște condiții. Pentru că sunt foarte multe catedrale în lumea aceasta care au fost construite pe parcursul a sute de ani și fac aici o paranteză să vă spun cât de frumoase facilități v-a dăruit Dumnezeu și cum v-a binecuvântat de frumos în locul acesta. Este de admirat și vecinătatea și clădirea pe care o aveți. Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit pentru dumneavoastră și îl binecuvântăm pe Domnul pentru lucrul acesta. Am călătorit în Europa și mie îmi place, când mă duc în Europa, îmi place să văd biserici. Soția mea îmi spune de fiecare dată, măi, zice, numai pe la biserică, de când ne-am cunoscut, numai la biserici mă duci, în vacanță numai la biserici mă duci. Păi îmi place să le văd. Și am intrat recent, am fost în Catedrala Notre-Dame din Paris, a durat sute de ani construirea acestei catedrale, e o bijuterie. E mare că ne-a luat o oră să mergem de jur împrejur și să o vizităm. Am mers încet, ne-am luat timp, ne-am uitat la fiecare amănunt, la fiecare strană sau ce erau astea. În mijloc era slujbă, era slujbă catolică. Și cred, nu vreau să exagerez, sute, dacă nu peste 1000 de persoane mergeau de jur împrejur și erau simpli turiști care se uitau la vestigiile și la aspectul istoric al acestei catedrale. Admirau ce au putut să facă oamenii. În mijloc erau vreo, să nu exagerez iarăși, poate să fi fost 40, dar poate nici 40 de oameni care asistau la slujba respectivă. Și m-am uitat și am zis, asta e un mormânt. Asta este un osemânt. Aici nu este nimic. Niciun loc care nu întrunește factorii care definesc Biserica Domnului Iisus Hristos nu trebuie neapărat să existe, să supraviețuiască, să funcționeze. Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, eu voi zidi biserica mea și biserica lui Hristos și biserica zidită de Hristos pe principiile Lui. Aceea rămâne în picioare și puterea morții este neputincioasă în fața acestei biserici glorioase. Dragii mei, biserica din Antiohia, la vremea la care a fost înființată, proiectează acești 5 factori despre care aș dori să vă vorbesc în dimineața aceasta și care sunt factorii care determină existența bisericii. Că noi putem să-i spunem biserică în ziua de astăzi, aproape orice locaș de cult, de orice denominație și confesiune, se numește biserică. Dar de-aia nu-i biserică, nu-i neapărat biserică. Firma nu determină cine suntem. Vă aduceți aminte atunci când Domnul Iisus Hristos s-a dus la templu și le-a spus, casa aceasta, a spus Dumnezeu, se va numi o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea ce? Firma noastră nu determină cine suntem noi. Ceea ce facem și identitatea noastră, noi care compunem biserica, determină ce este biserica. Și în dimineața aceasta, uitându-ne la biserica din Antiohia, aș dori, în primul rând, noi ca și credincioși, să ne cercetăm, să ne verificăm starea, să întrunim acești factori de care depinde, nu supraviețuirea, pentru că pe noi nu ne-a chemat Dumnezeu să fim doar o biserică supraviețuitoare, ci de care depinde biruința noastră în Hristos, pentru că Domnul ne-a rânduit la slavă și la biruință. În primul rând, vă rog să observați primul factor, primul caracter al bisericii din Antiohia este cel cristocentric. Biserica aceasta îl are în centrul ei pe Domnul Iisus Hristos. În Faptele Apostolilor, în capitolul 11, ni se spune în versetul 26, în ultima parte, pentru întâiași dată, pentru prima oară, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Pentru prima dată, pocăiților, copiilor lui Dumnezeu, bisericii Domnului Iisus Hristos, I s-a dat acest apelativ de creștini. Nume care vine de la numele Domnului Iisus Hristos. Oamenii ăștia au vorbit așa de mult de Hristos. S-au închinat așa de mult lui Hristos. I-au cântat lui Hristos. L-au propovăduit pe Hristos. Au trăit ca Hristos. Încât oamenii i-au asociat cu Hristos. Vedeți? Dacă biserica nu îl are în centrul ei, la temelia ei, în capul unghiului, în toate punctele esențiale ale existenței ei, pe Domnul Iisus Hristos, biserica nu este biserică. Nu este în niciun caz biserica Domnului Iisus Hristos. Este biserica Domnului Iisus Hristos atunci când tot ce facem, facem în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci când tot ce facem, facem pentru Domnul Iisus Hristos. De aceea, apostolul Ioan spunea, cine zice că îl iubește pe Iisus Hristos, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos este modelul nostru de viață. Este trist că în zilele noastre uităm de foarte multe ori de Domnul Iisus Hristos. De aceea apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, Timoteie, adu-ți aminte de Iisus Hristos. Eu vă spun sincer că dacă eram în locul lui Timotei, m-aș fi simțit jignit. Cum de foarte multe ori mai stau de vorbă cu mama mea la telefon și mama este predicatorul casei. Se spune, fac o paranteză, că într-o familie cinci băieți au fost toți păstori. Și le-a luat un interviu, pentru că a fost un lucru foarte interesant. Cinci băieți să aibă și toți păstori. Și la un moment dat, reporterul, ca să bage un pic de zâzanie între ei, zice, măi, care este cel mai bun predicator dintre voi? Dar toți în cor au spus, mama. Mama este și astăzi predicator. Și când vorbesc cu ea la telefon, spune, mamă, să te rogi, să postești, să lauzi pe Domnul, să te gândești la Domnul, să citești Biblia. Bine, mamă, n-ar trebui să ne simțim jigniți. Știți de ce? Toate aceste lucruri au devenit niște obiceiuri pentru cei în vârstă, care nu mai au nimic de făcut decât să cerceteze Scriptura și să vină la biserică. Vreau să vă spun că pe măsură ce trece generație după generație, și nu vreau să jignesc pe nimeni cu asta, dar vă spun un adevăr și dumneavoastră știți că este un adevăr. Creștem generații de analfabeți spirituali, care nu pun mâna pe Biblie cu lunile, unii cu anii, care nu se roagă decât la masă dacă se mai roagă cineva, care doar închid ochii, lasă capul câteva clipe, nu știu ce poate să spună în 10 secunde decât ce spuneam eu când eram copil. Doamne, binecuvântează această mâncare și pe mine. Am învățat să spun așa de repede, să se uita mai greu, băi, tu te-ai rugat? Păi m-am rugat, ce ai spus? Doamne, binecuvintează această mâncare și pe mine, amin. Ce, dar e prea repede. Păi, dar pot să zic repede, că la un moment dat învățăm rugăciunile să le zicem așa de repede, nici să nu ne ia foarte mult timp. Le învățăm ca pe poezii. Dragii mei, trebuie să ne aducem de multe ori aminte de lucrurile esențiale și elementare ale credinței. Și apostolul Pavel suferea din cauza asta și le-a spus, voi de mult trebuia să învățați pe alții. Să treceți de la adevărurile elementare, să le fi știut, să le fi stăpânit. Ei, când este vorba de Domnul Iisus Hristos, oricât de maturi sau de începători în credință am fi, Domnul Iisus Hristos trebuie să rămână esența și centrul existenței a vieții noastre de fiecare zi. Să nu uităm niciodată de Domnul Iisus Hristos, să ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos când ne sculăm dimineața din așternut, să ne aducem aminte de Iisus Hristos când ne suim la volanul mașinii, să ne aducem aminte de Iisus Hristos atunci când ne taie cineva calea. Mie acum dimineața mi-a tăiat unul calea. Și vă spun sincer, primul sentiment, nu fac eu nici gesturi, nici semne, nici nu mă enervez, nici nu-i claxonez, dar mă uit așa un pic la ei. Și am zâmbit. Că omul așa de frumos a ridicat mâna în sus și a cerut iertare. N-a văzut, era dimineață, obosit. Ridica mâna în sus. Ei, unii nu ridică mâna și atunci trebuie să ne aducem aminte de Iisus Hristos. Când suntem jigniți, când suntem vorbiți de rău. Trebuie să ne aducem aminte de Iisus Hristos când intrăm în casa lui Dumnezeu. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Trebuie să ne aducem aminte de Iisus Hristos în timp ce cântăm cântările frumoase de cor, de fanfară, solouri, grupuri. Trebuie să ne aducem aminte de Iisus Hristos când predicăm Evanghelia. Trebuie să ne aducem aminte de Iisus Hristos când stăm pe bancă și ascultăm. Trebuie întotdeauna să ne aducem aminte de Iisus Hristos. Vine sezonul acesta al sărbătorilor și spune o întâmplare că au sărbătorit venirea pe lumea unui copil mic. Și în timp ce sărbătoreau, oamenii au intrat în casă, și-au așezat hainele, cum era în România, mai cald în casă, și-au dat jos paltoanele și le-au pus pe un pat. Și s-au dus, au mâncat, au sărbătorit, au felicitat părinții și într-un târziu cineva spune, da, aduceți copilul să-l vedem. Și-au căutat în toată casa și nu l-au găsit. Într-un târziu l-au găsit sub maldărul de paltoane asfixiat. S-au dus să sărbătorească un copil de care și-au adus aminte prea târziu. Uitați-vă la sărbătoarea aceasta a Crăciunului, noi sărbătorim nașterea Domnului, însă marea majoritate a oamenilor numai la Hristos nu le stă gândul de Crăciun. Numai de El nu-și amintesc. Își amintesc de cadouri, își amintesc să trimită felicitări la toată lumea, își aduc aminte să meargă să viziteze luminile, să vadă familia, să vadă rudele. Își aduc aminte, bineînțeles, să se ducă să-și cumpere cele mai frumoase haine, cheltuiască foarte mult. Și ce folos? Că după ce stau la mese bogate și după ce se felicită unii pe alții, Hristos nu este prezent în viața lor. Iată, dar primul factor care determină identitatea bisericii din Antiohia este factorul acesta cristocentric, Hristos în centrul tuturor lucrurilor. În al doilea rând, al doilea factor care definește biserica din Antiohia este factorul carismatic. Și nu mă refer la sensul carismatic al mișcării carismatice, mă refer la prezența și activitatea permanentă a Duhului Sfânt în biserică. Observați aici ce se întâmplă. Mai întâi de toate, Barnaba este trimis la ei și când i-a văzut s-a bucurat pentru că a văzut harul lui Dumnezeu. Și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul, căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. În versetul 27 vine o prorocie printr-un proroc Agab, că va veni o foamete în întreaga lume. În capitolul 13 găsim în biserica din Antiohia proroci și învățători. Și spune că slujau Domnului și posteau și Duhul Sfânt a zis. Pentru ca biserica să fie vie, să pulseze de viață, biserica trebuie să fie plină de prezența Duhului Sfânt.
Amen.
Dragii mei, aș vrea să vă spun că abilitățile noastre, capacitatea noastră, chiar bunele noastre intenții, tot ce suntem și facem noi nu poate compensa nevoia de har, nevoia de călăuzire și nevoia prezenței Duhului Sfânt în biserică. În Romani, cuvântul lui Dumnezeu merge până acolo și ne spune o realitate pe care de multe ori nu vrem să o recunoaștem, nu știm să ne rugăm. Am auzit vestea aceasta tragică, ieri, N-a mai fost o zi bună de ceva, cel puțin pentru noi care am cunoscut această familie. Familia Nicu Tohatan, fiica lui de 18 ani, a plecat la Domnul în urma unui accident tragic. O colegă de ei, cu care călătorea, o prietenă de ei, este cel puțin ultima oară când am aflat ultimile informații, era în comă în spital Și doctorii nu i-au mai dat până dimineața. Acum n-am aflat altceva. Dorim din toată inima și cerem ca fata aceasta, Liana este fata care a trecut la Domnul, fata aceasta Alexandra, Domnul să se îndure de ea și să-i dea viață și să-i dea sănătate. Vă dați seama ce tragedie și ce suferință. Vreau să vă întreb un lucru. În asemenea situații, știi să dai sfaturi, știi să încurajezi, știi să aduci un cuvânt de binecuvântare acestor oameni, știi să le spui ceva, știi ce să te rogi? Știi ce să ceri exact? Știi prin ce trec oamenii aceștia? Numai cei care trec pe acolo știu ce înseamnă asta. În asemenea momente, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne inspiră și ne cercetează și ne călăuzește prin Duhul Sfânt. Să știm să ne rugăm! Să știm ce să cerem! Eu vreau să vă spun, vai de biserica aceea care nu se roagă prin Duhul Sfânt. De ce? Pentru că nu știe ce să ceară. Rugăciunile ei sunt niște compuneri care pot lua o notă foarte bună la limba și literatura română, ori engleză, ori ce limbă. Dar care nu străpung văzduhul. Aduceți-vă aminte că până și curierul lui Dumnezeu, Arhanghelul Gavril, a avut nevoie de ajutorul căpeteniei oștirii Domnului să-i creeze un culoar, să poată ajunge cu răspunsul de la Dumnezeu până la Daniel. Dacă pânza aceasta de întuneric care înfășoară văzduhul, pământul, și care ne este potrivnică, domniile și stăpânirile din locurile cerești, se pot împotrivi într-un asemenea fel unui înger al lui Dumnezeu. Ce părere aveți de noi, oamenii? Suntem noi mai tari, suntem noi mai puternici, suntem noi mai înțelepți, dar Dumnezeu, mărit să fie în numele Lui, ne-a dat o putere care nu ține cont de pânza asta, o străpunge, o perforează, o anihilează și lasă ca rugăciunile noastre să pătrundă până la tronul lui Dumnezeu. De aceea spunea omului Dumnezeu să facem tot timpul rugăciuni prin Duhul. Prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Factorul acesta carismatic al bisericii din Antiohia este esențial în supraviețuirea și chiar în succesul acestei biserici. Este o biserică unde găsim oameni plini de puterea Duhului Sfânt, plini de har. În al treilea rând, al treilea factor care definește biserica din Antiohia este factorul caritabil. Nu numai că această biserică l-are în centru pe Domnul Iisus Hristos, nu numai că această biserică este plină de prezența Duhului Sfânt, dar această biserică are o inimă plină de milă, de compasiune, de dragoste pentru aproapele. Și ascultați ce se întâmplă, spune cuvântul Domnului în Fapte, capitolul 11, de la versetul 28. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea și a și fost în adevăr în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimeată fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce au și făcut și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Puteau să spună, noi suntem... Numai ce ne-am înființat, noi suntem slabi, de-abia sau, că se pocăise, de adevărat, mulți, dar numai ce veniseră la credință, la pocăință, poate că erau în chirie, nu știu cum erau, dar erau la început. Însă auzit de foamete aceasta și pe vremea aceea, cea mai mare biserică, cea mai numeroasă biserică era biserica din Ierusalim. E adevărat că în perioada aceea trăiau această împrăștiere datorită persecuției, dar când a venit persecuția peste biserica din Ierusalim, au devenit cea mai săracă biserică, pentru că persecuția îmbracă foarte multe forme. Este foarte posibil ca mulți dintre frații din Ierusalim să nu fi avut servicii, să fi fost dați afară din servici, cum s-a întâmplat în România. Când unul ridica puțin capul și făcea prea multe pentru Dumnezeu, imediat îl dădeau afară din servici, îl băgau la parazitism, avea de suferit, îl retrogradau, îi tăiau din salariu. Nu știm ce forme a îmbrăcat această persecuție. Cert este că biserica din Ierusalim avea mare nevoie de ajutor material. Și când frații din Antiohia au auzit prorocia și au văzut că s-a împlinit și a venit foametea, primul lor gând a fost în spiritul acesta caritabil care trebuie să caracterizeze biserica Domnului Iisus Hristos, să vină în ajutorul fraților lor. Scumpii mei, împreună cu bisericile din Chicago și cu Biserica Golgota, am participat în urmă cu câțiva ani la o strângere de ajutoare care a rămas o mărturie în multe părți din România, ca fiind ceea ce înseamnă sau trebuie să însemne Biserica Domnului Iisus Hristos. N-am auzit de necazurile altora, să nu rămânem nepăsători. Vedeți dumneavoastră în Corinteni, capitolul 12, 1 Corinteni, capitolul 12, cuvântul Domnului ne spune că am fost botezați de același Duh ca să alcătuim un singur trup. Iată factorul carismatic în ceea ce privește identitatea bisericii, pentru că noi venim din tot felul de obiceiuri, de trecuturi, de identități, de etnii și trebuie să fim uniți în acest trup care funcționează armonios. Lucrarea aceasta o poate face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu o face prin Duhul Sfânt. Dar apoi imediat e vorba de unitatea bisericii și spune că în momentul în care devenim mădulare în trupul lui Hristos, fiecare mădular simte împreună cu celelalte. Nu este posibil, frați și surori, ca cineva să sufere lângă tine și lucrul acesta să te lase rece, împietrit, nepăsător. Una dintre calitățile de căpătâi ale creștinilor din toate vremurile a fost mila, a fost compasiunea, a fost spiritul acesta caritabil. Vin sărbătorile și trebuie să recunoaștem, consumăm așa de mult pentru noi. Suntem, de toate avem. Vai ce ne văităm de multe ori. Nu știu, dar probabil le-am spus și la noi joi seara cu ocazia sărbătorii de Thanksgiving că merg fetele noastre la șifonier, se uită la un șifonier plin și pe urmă spune că n-au cu ce se îmbrăca la biserică. Iertați-mă. N-am cu ce să mă îmbrac. Ne uităm la mesele noastre încărcate, ne uităm la casele în care înlocuim și mașinile cu care umblăm și de multe ori suntem nemulțumiți, s-au învechit, nu sunt bune. Un examen, ca să nu-i lăsăm nici pe frați în pace, fraților, spuneți-mi mie cât de des schimbați celularele, cât de des le schimbați. L-ai luat, te uiți la el, mă, dar frumos e, că ne plac chestiile astea, știi? Trec câteva zile și te uiți la el, auzi că apare altul. Eu pe mine mă enervează treaba asta, ar trebui să ne lase și pe noi să ne bucurăm câteva luni, un an, ori doi, ori trei, de celularul ăla frumos. Mâine apare altul și ce e mai frumos și pun reclame peste tot, unul ca asta n-ai văzut. Și să vezi, te uiți la el, mă, dar urât ți se pare dintr-o dată la care l-ai tu. Un frate odată, l-am întrebat, tu ți-ai luat computer? Zice, mă, nu mi-am luat, zice, eu aștept să vină ultimul model, zice, să-mi iau. Dragii mei, toate ne nemulțumesc. Nu observați că am început să transferăm spiritul acesta de nemulțumire și la nivel de biserică. M-a venit odată un grup la mine și m-a spus, frate, trebuie făcut o revoluție în biserică. Bine, mă, dar ce revoluție? Ce trebuie să fac? Păi e plictisitor. Bine, ce vă plictisește pe voi? Păi, frate, cântare, rugăciune, predică, cântare, rugăciune, predică. Bine, mă, hai, le scoatem afară. Ce mai faci? Ce facem? Ce vreți să facem? Că nu n-ar fi rămas decât ce zicea fratele Aurel, să sărim, să alergăm prin biserică. Probabil că ăsta e ultimul lucru care încă nu l-am făcut. Că, Doamne, iartă-ne, multe am făcut. Dar pe ăsta încă n-am apucat și noi să-l facem. Să ne distrăm în biserică, să o luăm la fugă prin biserică. Păi ce să faci în biserică? Ajung imediat și acolo. Dar mergând la subiectul acesta, spiritul caritabil al bisericii, dragii mei, țineți cont că cel mai frumos sentiment pe care îl poți avea de sărbători este să aduci bucuria într-o familie lipsită, să-i faci unui om o surpriză în momentul în care el crede că nu-l mai bagă nimeni în seamă și că nu-i pasă nimănui de el și că e singur cu necazul, cu durerea și cu amărăciunea lui, să te duci și să-i dovedești că lui Dumnezeu și ție îți pasă de el. Uită-te la fața acelui om, uită-te la fețele acestor oameni pe care îi ajuți din dragoste și nu vei avea nicio satisfacție, nici în cel mai scump magazin, nici în cea mai luxoasă și mai frumoasă mașină, n-ai să te simți atât de înălțător ca în locul unde binefacerea ta, unde dragostea ta produce un belșug, o explozie de mulțumiri la adresa lui Dumnezeu. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați citit Coliba unchiului Tom, este o carte extraordinară și o recomand și tinerilor, dar și celor mai în vârstă să o citească. Este o carte extraordinară. În cartea aceasta este o fetiță de câțiva anișori, 7-8 ani, și merge cu tatăl ei, care este stăpân de sclavi, are foarte mulți sclavi, este foarte bogat și este un om foarte binevoitor, se poartă foarte frumos cu sclavii. Și merge pe un vas, dacă nu mă înșel, pe fluviul Mississippi. Și în timp ce merge pe vasul acesta, fetița se apleacă prea tare pe balustradă și cade în apă. Și în momentul următor, un negru, un om de culoare, un sclav, sare peste balustradă și îi salvează viața. Omul acesta călătorește împreună cu stăpânul lui, un om foarte rău, către plantație. Fetița, tremurând de frig, scoasă din apă, se duce imediat la tatăl ei, îl îmbrățișează și îi spune: tată, vreau să-l cumperi pe omul ăsta. Și taică-su se uită la ea și spune: draga mea, avem atâția de, nu știm ce să facem cu ei. Deci, tati, te rog frumos să-l cumperi. Și atunci se uită la ea și o întreabă: dar spune-mi, ce vrei să faci cu el? Și fetița se uită la tata și spune: vreau să-l fac fericit. Ai avut vreodată în inima ta un asemenea impuls dumnezeiesc? Să n-ai nicio obligație, să nu ți se ceară, dar să iei hotărârea să faci un fericit dintr-un amărât. Ți-a venit vreodată prin cap lucrul ăsta? Scumpii mei, dacă toți oamenii care și-ar putea permite lucrul acesta ar avea din când în când asemenea revelații, lumea în care trăim ar fi o lume mult mai bună. Ar fi mai puține necazuri și suferințe și lipsuri. Iată spiritul acesta caritabil al bisericii din Antiohia. În al patrulea rând, vă rog să observați spiritul comunitar al bisericii din Antiohia. Vedeți, la începuturile credinței, foarte mulți au crezut că mântuirea este doar pentru evrei. Și comunitatea bisericii a avut tendința să clădească niște garduri foarte înalte în jurul ei. În Antiohia are însă loc o reformă extraordinară. Comunitatea capătă o nouă definiție în Antiohia. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului de la versetul 19 din Fapte, capitolul 11. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan, când martirul Ștefan a fost omorât, au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Doar la iudei. Așa au primit, așa au dat. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, singurele garduri care n-au voie să fie nici coborâte, nici surpate, nici fisurate, nici dărâmate, sunt gardurile principiilor cuvântului lui Dumnezeu, adică ce este între astea două coperți. Asta n-are voie nimeni să surpe. Acolo nu avem voie să facem compromisuri. Dar atunci când este vorba de frați de aceeași credință cu noi, care se închină aceluiași Dumnezeu și care păstrează același cuvânt și au același mântuitor pe Iisus Hristos, nu avem voie să punem garduri. Haideți să ne referim puțin și la bisericile noastre românești. Nu-i așa că avem și noi foarte multe garduri? Păi, uitați-vă la gardurile regionalismelor. Fiecare care de unde vine. Ne știm foarte bine, dacă suntem din același loc, ne știm foarte bine, ne știm și slăbiciunile, dar suntem foarte militanți pentru locul de unde noi venim. Permiteți-mi să vă spun că niciodată n-am înțeles de ce o biserică trebuie organizată pe dimensiuni etnice. Niciodată n-am înțeles de ce frații ăia sunt mai altfel decât noi. Nu vreau să vă spun eu din ce regiuni, sunt vreo 5 în România. Sudiști, ardeleni, moldoveni, bănățeni, bihoreni, știu cum le mai zicem. Toate lucrurile astea sunt artificiale. Sunt artificiale. N-ai voie să creezi stereotipuri cu privire la frații tăi de credință. Și noi de foarte multe ori vorbim în stereotipuri. Îi știm noi pe ăia sunt bețivi. Ăia sunt stricați. Ăia sunt. Dragii mei, dacă e vorba să căutăm uscături, peste tot găsim uscături și dacă e vorba să găsim pom verzi, găsim peste tot. Regula e că nu e nicio regulă. Oamenii buni și răi sunt amestecați peste tot. Și a crea garduri de genul acesta este un artificiu pe care Dumnezeu nu îl acceptă în biserica Lui. Mai ales în ultimii ani s-au creat foarte multe garduri generaționale. Am spus la una dintre convenții că noi nu putem să creăm o biserică de tineri, a tinerilor și pentru tineri. Și cineva a venit și ne-a spus, atunci a lăsat să faceți o biserică a bătrânilor pentru bătrâni și de bătrâni. Și a spus, niciodată bătrânii n-au vrut lucrul ăsta, n-am auzit bătrânii să spună să ne scăpăm de tineri. Suferă și plâng bătrânii atunci când tinerii se depărtează de casa lui Dumnezeu. Că bătrânii ăia sunt părinții și bunicii voștri. A spune că la bătrân le pare bine când pleacă tineretul este o anomalie, o aberație. Aș vrea însă să vă spun că pe măsură ce avansez în vârstă, și eu am avut momente când m-am uitat și am zis, ăștia sunt încuiați. Le dau din ce în ce mai mult dreptate. Știți de ce le dau din ce în ce mai mult dreptate? Pentru că există niște bariere, niște rânduieli. Și tendința este să credem că dacă le dărâmăm pe astea, le facem praf, gata. Hai să fie totul bine, să fie toată lumea mulțumită, să fie toți fericiți. Le dărâmăm. Bun, le-am dărâmat. Ce credeți? A doua zi sunt luate cu asalt următoarele. Niciodată nu e pace și liniște. Barieră după barieră, limită după limită, principiu după principiu, este luat cu asalt. Avem nevoie de unitate în Biserica Domnului Iisus Hristos și de un spirit comunitar care să ne unească, indiferent din ce regiune provenim, indiferent ce vârstă avem. Dumnezeu vrea ca tot spectrul acesta generațional să fie prezent în Biserica Lui, pentru că El iubește pe cei în vârstă, iubește părinții, iubește copiii și le-a scris tuturor. Observați în epistola lui Ioan. Când i-a spus lui Petru, paște, biserica, turma, i-a spus paște oile, paște oițele și paște mielușei. Locul lor este împreună în același țarc, în biserica Domnului Iisus Hristos. Dar, și cu asta trec la punctul următor, scump tineri, veți crește, voi nu veți rămâne tineri tot timpul. Știți, unii vorbesc despre bătrâni și despre tineri, de parcă bătrânii au fost dintotdeauna bătrâni și tinerii vor rămâne pentru totdeauna tineri. Dacă nu mă credeți, vă aduc o poză, cum arătam eu când au deschis frații biserica aici. Și vă dovedesc că am fost foarte tânăr. Veți ajunge mai în vârstă, veți ajunge bătrâni.
Țineți minte, în Biserica Domnului Iisus Hristos, rânduielile și principiile sunt stabilite și sunt implementate de generația de dinainte. Vă va veni într-o zi rândul vouă să stabiliți principiile și să le urmăriți. Și când vă va veni rândul, mă rog pentru voi. Domnul să vă binecuvinteze și să aibă milă de voi. Cum s-au rugat și bătrânii noștri când eram obraznici răi, apă Domnul să se îndure de voi. Și să îndură, dar doare. Scumpii mei, părinților li s-a dat responsabilitatea să stabilească normele de conduită pentru copii. Și bătrânilor li s-a dat responsabilitatea să stabilească și să urmărească principiile cuvântului lui Dumnezeu, implementate, crezute și aplicate în Biserica Domnului Iisus Hristos. Acesta este spiritul comunitar care ne cheamă la unitate, ne cheamă la închinare. A face parte din comunitatea bisericii înseamnă să fii de fiecare dată la casa lui Dumnezeu, să te închini. Spune că se rugau și se închinau împreună în părtășie. Comunitatea înseamnă părtășie. Ceea ce îmi place este extinderea acestui termen al spiritului comunitar și mai întâi vine dinspre biserica din Ierusalim, versetul 21 din Fapte 11 spune: mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Să vadă ce se întâmplă cu frații aceștia. Există spiritul acesta comunitar, care ne leagă unii de alții, ne face să depindem unii de alții, să veghem unii asupra altora. Sunt foarte mulți care cred că pot merge cu bărcuța lor, văzlească cu bărcuța lor pe oceanul lumii acesteia. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu are o flotă puternică și depindem unii de alții, veghem unii asupra altora. Și aceste 6 biserici din Chicago, eu cred că au rolul și menirea să vegheze unii asupra altora. Mă, voi sunteți mai mari, dacă vreodată o luăm razna, veniți și mustrați-ne. Dumnezeu, băie, noi la Golgota, la cum s-a numit acum 40 de ani, noi n-am învățat așa, măi. Dragii mei, există acest spirit comunitar, chiar denominațional, în care nu suntem singuri fiecare de capul lui, ci facem parte dintr-o comunitate mai largă în care ne uităm și veghem unii asupra altora din toate punctele de vedere. Și în ultimul rând, vă rog să observați spiritul confesional al acestei biserici din Antiohia. Și dacă am făcut precizarea la spiritul carismatic, nu e vorba de ce înseamnă mișcarea carismatică astăzi, când vorbim despre spiritul confesional, nu mă refer la organizații oarecare, mă refer la ceea ce înseamnă în etimologia lui cuvântul acesta, înseamnă mărturie, mărturisire, este o biserică mărturisitoare. Pentru că din sânul acestei biserici, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Biserica din Antiohia devine o bază de evangelizare pentru întreaga lume. Este prima biserică globală prin spiritul ei misionar. Biserica aceasta îl mărturisește pe Hristos în Antiohia și mulți cred și se întorc, dar extinde spiritul acesta confesional, îl răspândește, îl extinde în afară, peste tot în Asia Mică și pe întreg pământul, pe întreaga hartă cunoscută la vremea aceea. Dragii mei, o biserică care împlinește, care satisface, care promovează acest caracter, este o biserică care are viitor. Nimic nu este garantat și nimic nu trebuiește în lumea aceasta decât un singur lucru. Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Marta: Marto, Marto, pentru multe lucruri te frămânzi, te îngrijorezi tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună. Vreau să vă spun, nu a trebuit în mod absolut
ca Biserica Golgota să împlinească astăzi 40 de ani. Este credincioșia oamenilor care au compus-o de-a lungul timpului, care au respectat principiile și cuvântul lui Dumnezeu, care au făcut ca biserica asta să împlinească 40 de ani. Și dacă va împlini 50, ori 80, ori 100 de ani, cât va ținea pământul, nu se va datora decât unui singur fapt. Că biserica își îndeplinește menirea, își cunoaște identitatea în Hristos și continuă să slujească lui Dumnezeu cu credincioșie, cu scumpătate. Doamne, doresc lucrul acesta Bisericii Golgota astăzi. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Domnul să vă folosească. Domnul să vă umple de puterea Duhului Sfânt. Domnul să facă din dumneavoastră o biserică model, o biserică care este un exemplu demn de urmat. Mă rog din toată inima ca Domnul să binecuvinteze conducerea acestei biserici. Frate Sandu, doresc ca Domnul să te binecuvinteze, să te umple de puterea Duhului Sfânt. Amin. Și de putere în slujire, pentru ca tot ce se face în locul acesta, corul, fanfara, grupurile, tot, orice lucrare să fie sub privirile lui Dumnezeu, sub ungerea Duhului Sfânt și pentru folosul celor care sunt slujiți. Amin.
Amin.